Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Pergamul tronului Satan. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2, cu versetele 12 și 13. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: Iată ce zice cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește Satana. Una dintre problemele cele mai mari de care s-a ocupat Hristos cel glorificat în acest mesaj adresat bisericii din Pergam și pe care o vom trata în acest studiu și în următorul, este Pergamul, tronului Satan. De ce a numit Fiul lui Dumnezeu Pergamul, tronului Satan? Cercetătorii Apocalipsei au descoperit că au existat patru cauze. Prima cauză a fost pentru că acolo era altarul lui Zeus. În anul 240 înainte de Hristos, barbarii gali au invadat Pergamul. Atalus I a înfrânt și a așezat în regiunea Galatia. Eumenes, numit și Atalus al II-lea, a ridicat în amintirea victoriei câștigate de tatăl său un mare altar în cinstea lui Zeus. Acest altar, care era înalt de 12 metri și avea forma unui tron, a fost construit aproape de vârful acropolei orașului, înaltă de 35 de metri. Sculptura acestui altar era cea mai renumită din lume. Ea reprezenta marea bătălie a zeilor greci împotriva uriașilor. Când am abordat studiul intitulat Cultul Cezarului, am văzut că pe timpul lui Domitian închinarea la zei era obligatorie. Dacă oamenii au trebuit să se închine și altor zei, ei au fost obligați cu atât mai mult să-l venereze pe Zeus, fiindcă era considerat zeul suprem al grecilor și stăpânul universului. Acest altar trebuia să fumege zi și noapte. Jertfa de pe el n-a avut voie să înceteze niciodată. Toți locuitorii din Pergam erau obligați să-i aducă lui Zeus jertfă pe acest altar. Cine se opunea, trebuia să moară, pentru că gestul acesta era privit ca un sacrilegiu la adresa zeului suprem. Statuia lui Zeus depășea în înălțime toate celelalte statui și domina întregul oraș. Acest altar a fost transportat la Berlin, el poate fi văzut și astăzi acolo. Unii istorici spun că Pergamul a devenit un mare centru religios pentru că aici s-au refugiat preoții caldeeni care au fost izgoniți de perși din Babilon după moartea lui Belșațar. Ceva mai târziu, unii dintre aceștia au ajuns la Roma. Marele preot babilonian stabilit în Pergam purta titlul de Pontifex Maximus, cel mai mare constructor de poduri. De aici provine și numele papei de suveran pontif. A doua cauză pentru care Pergamul a fost numit tronul lui Satan a fost că acolo se venera cultul zeiței Atena. Zeița Atena era una dintre cele mai mari divinități din mitologia greacă. Ea era foarte adorată în Pergam și aceasta din trei motive. 1. Fiindcă s-a crezut că era fiica lui Zeus, protectoarea grecilor și zeița înțelepciunii. 2. Fiindcă Pergamul în calitate de capitală era considerat supraveghetorul grecilor. Și 3. Pentru că această capitală a Asiei Mici era un mare centru cultural și religios. Grecii credeau că marea biruință de care s-au bucurat asupra vrăjmașilor s-a datorat zeiței Atena și că au devenit un popor înțelept tot datorită ei. La o mică distanță de altarul lui Zeus se înălța faimosul și elegantul templu al fiicei acestuia. Fiecare locuitor din Pergam era obligat să intre în templul Atenei și să îi se închine. Iar cine nu vroia să se închine marii protectoare a grecilor și marii zeițe a înțelepciunii, era acuzat că n-a fost patriot și că era împotriva culturii și astfel trebuia să moară. A treia cauză pentru care Pergamul a fost numit tronul lui Satan s-a datorat faptului că acolo era templul lui Asclepius. Asclepius era foarte venerat în Pergam pentru că era zeul orașului și fiindcă era considerat singurul zeu al vindecării. Galen a spus că efesenii se jurau pe Diana, iar pergamenii pe Asclepius. Templul lui Asclepius era foarte mare și renumit. În jurul lui erau spitale. Bolnavii veneau la Pergam din toată lumea ca să fie vindecați și se vindecau, dar nu fiindcă îi vindeca Asclepius, ci pentru că preoții acestuia se îndeleniceau cu medicina. Personalul sanitar credea că vindecarea se făcea prin intervenția lui Asclepius. De aceea cerea bolnavilor ca să intre mai întâi în templul acestuia, să îi se închine și numai după aceea să se interneze. Templul lui Asclepius era afară din cetate. Pacienții obișnuiau să se culce noaptea în el ca să se târască șerpii neveninoși peste ei, crezând că acesta era unul dintre cele mai bune leacuri. Atât ruinele acestui templu, cât și cele ale spiritelor din jurul lui, se pot vedea încă. Tacitus și Xenofon au spus că în Pergam era o școală renumită de medicină. Hipocrate, care s-a născut și a trăit în Pergam, a ocupat locul 2 în istoria vindecării în lumea antică. Creștinii l-au urât foarte mult pe acest zeu și aceasta din două motive. Primul, pentru că imaginea lui era asemenea unui șarpe mare. El era înfășurat în fața templului pe o prăjină, cu gura deschisă și cu limba scoasă. Imaginea lui Asclepius se păstrează încă pe insignele personalului sanitar. Creștinii considerau cultul lui Asclepius ca fiind al lui Satan, pentru că avea forma unui șarpe. Și al doilea motiv pentru care creștinii îl urau pe Asclepius a fost acela că era supranumit Asclepius Mântuitorul. Ei se înfiorau numai la gândul cum ar putea să-i atribuie unui șarpe, care era simbolul diavolului, calitatea supremă și unică a Mântuitorului lumii. Ba mai mult, să îi se mai și închine. Prin faptul că Asclepius era zeul Pergamului și singurul zeu al vindecării, toți locuitorii din Pergam erau obligați să intre în templul lui și să îi se închine. Au putut creștinii să se închine unui șarpe care era pentru ei simbolul lui Satan? Au putut ei oare să-l înlocuiască pe Mântuitorul lor drac cu acest diavol? Ei n-au putut să facă lucrul acesta orice li s-ar fi întâmplat. Când bolnavii mureau la spital sau izbucneau anumite epidemii, autoritățile îi acuzau pe creștini că ei erau vinovați, că din cauza lor s-a supărat Asclepius și nu mai vroia să vindece. Aceasta era a treia cauză pentru care creștinii din Pergam trebuiau să moară. Și al patrulea motiv pentru care Pergamul a devenit tronul lui Satan a fost că acolo a fost reședința cultului Cezarului. Mulți comentatori ai Apocalipsei au spus că dacă altarele și templele lui Zeus, Atena și Asclepius au făcut din Pergam tronul lui Satan, atunci Pergamul a devenit tronul lui Satan cu atât mai mult din cauza cultului Cezarului, care își avea reședința în acest oraș și care îi persecuta pe creștini în modul cel mai crud. Niciun muritor n-a putut să viziteze Pergamul fără să fie impresionat de mulțimea templelor, altarelor și a statuilor de pe dealul lui. Pe această acropolă se găsea și templul Cezarului. În Pergam, care a fost capitală, cultul Cezarului avea o eparhie formată din preoți și episcopi care slujau în templul Cezarului. Aici trebuiau să vină o dată pe an toți locuitorii de pe întreg cuprinsul Asiei Mici. Să intre în templu, să ardă tămâie pe altar, să se închine chipului Cezarului, care a fost de 5 ori mai mare decât era Domitian în natură, și să zică: Cezarul este Dumnezeu. Cei ce nu se supuneau acestui ceremonial erau acuzați de neloialitate față de imperator și condamnați la moarte. În cazul creștinilor, preoții le ofereau mai întâi ocazia să se lepede de Hristos printr-un blestem și apoi îi obligau să rostească formula de închinare. În cazul acesta, ce puteau să facă creștinii? Au putut ei să intre în templul Cezarului, să ardă tămâie și, închinându-se chipului său, să zică: Cezarul este Dumnezeu? Au putut ei oare să-l blesteme pe Hristos și să atribuie unui muritor calitatea lui Dumnezeu? O, nu! Ei au preferat mai degrabă să moară decât să facă așa ceva. Pergamul a fost excavat de către o expediție germană care a descoperit ruinele templului Cezarului August și altarul lui Zeus, care, așa după cum am văzut în acest studiu, a fost transportat la Berlin. A fi creștin la Pergam însemna a te ține de cel mai greu angajament. Diavolul a ales Pergamul și și-a instalat în el tronul. Nici o biserică de pe pământ n-a trecut printr-un martiraj atât de crud ca cea din Pergam, care i-a rămas totuși credincioasă lui Hristos. Hristos cel înviat a avut ochii ațintiți în mod deosebit asupra acestei biserici. Faptul că creștinii de aici n-au părăsit Pergamul, ci au continuat să locuiască în el, l-a impresionat profund pe Hristos. Astfel, Mântuitorul le-a spus cu mare satisfacție: știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Creștinii din Pergam au vrut să-i demonstreze diavolului că este posibil să fii credincios lui Hristos în orice loc și în orice împrejurare, chiar și înaintea tronului lui. Principiul lor nu era ca să scape, ci să câștige și pe alții pentru Hristos în locul în care se aflau. Nouă, ca și credincioși, ne vine adeseori mai ușor să ne mutăm în alt loc, unde oamenii sunt mai atrăgători, și să-L mărturisim acolo pe Hristos. Numai că datoria creștinilor nu este să fugă de locuri grele, ci ca să-L facă cunoscut pe Hristos acolo unde se găsesc. Dacă creștinii din primele viacuri ar fi fugit de greutăți, n-ar fi cucerit lumea pentru Hristos. Numărul martirilor din timpul lui Domitian a crescut enorm, fapt care i-a îngrozit pe proconsul. Proconsulul provinciei din Asia Mică a rămas uimit când a văzut că în provincia lui numărul martirilor a depășit 40.000 și dacă ar fi continuat să-i condamne la moarte, aceasta însemna ca să-și extermine populația. Se estimează că creștinii martirizați în Roma în primele 4 secole și înmormântați în galeriile subterane care se întindeau sute de kilometri sub oraș ar fi depășit 2 milioane. Proconsulul provinciei Asia Mică i-a raportat lui Domitian numărul creștinilor martirizați și l-a întrebat ce să facă în cazul acesta. Răspunsul imperatorului a fost ca să-i supună pe fruntașii bisericilor la cele mai crude metode și să-i execute înaintea unui public cât mai mare ca să-i îngrozească pe toți. Istoria a reținut numele câtorva martiri din Pergam, a lui Aganotice, Atilas, Carpus, Polibus, etc., dar noi vom reda numai martirajul lui Antipa, care este menționat în text. Nu este greu de reconstituit scena cu privire la martirajul lui Antipa. Sunt izvoare care ne arată că el a fost episcopul bisericii din Pergam. Prin faptul că acest urmaș al lui Hristos n-a vrut să intre în templul cezarului, să se închine înaintea chipului acestuia și să zică cezarul este Dumnezeu, a fost dus înaintea proconsulului. Deoarece acesta deținea și funcția de marele preot al cultului cezarului, în sala de judecată era statuia cezarului, înaintea căreia ardea un foc sacru. Tot ce i-a cerut proconsulul lui Antipa a fost să blesteme numele lui Hristos, să arunce câteva fărâmituri de tămâie pe altarul lui Domitian și să zică cezarul este Dumnezeu, apoi era liber să facă tot ce vroia. Numai că Antipa n-a putut să se lepede de Hristos. Oare n-a învățat el că Domnului Iisus i s-a dat un nume care este mai pe sus de orice nume? Pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 9 la 11. Și n-a declarat el la botez că l-a ales pe Hristos ca Domn și că îi va rămâne credincios până la moarte? Credem că toate acestea au fost în mintea lui Antipa atunci când a fost supus acestui mare test al loialității. Tertulian a scris pe la sfârșitul secolului al doilea că Antipa a fost pus pe un taur de bronz, încălzit în așa fel încât a ars încetul cu încetul zile întregi, în cea mai amară durere. Dar Antipa a fost mai tare ca diamantul, nici chiar suferința focului nu l-a putut împiedica ca să nu-l mărturisească pe Hristos înaintea mulțimii. El a zis că suferința lui de pe taur era într-adevăr cumplită, dar totuși ea era prea mică în comparație cu valoarea lui Hristos și gloria cerului care îl aștepta surâzând. Hristos cel glorificat, evidențiindu-l pe Antipa pentru loialitatea, mărturia și curajul lui eroic, ca martorul meu credincios, i-a oferit același titlu pe care l-avea el înaintea Tatălui. Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 5 și capitolul 3 cu versetul 14. De aici învățăm că Mântuitorul îi înzestrează pe cei ce îi rămân credincioși până la capăt cu însuși dreptul și cu gloria pe care le are el înaintea Tatălui. Când Hristos cel înviat a spus bisericii din Pergam, tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, i-a zis în alte cuvinte cu o mare satisfacție. Tu ai față de mine multă reverență, așa cum se cuvine să o aibă omul față de singurul lui Dumnezeu și mi-a rămas loială chiar și în cele mai grele încercări.
Către tine strig, Doamne bun, vește-mă în durarea ta, o aștept. Către tine strig, Doamne bun. Către tine strig, Doamne bun. Oh, întorci, te rog, iartă-mi vina a mea oricât